Případ Československa je ojedinělý a tragický tím, že času měla a zatím ještě má obranářská totalitní moc víc, než bylo kdy možné v Evropě zakusit. 20 let je zajisté samo o sobě mnoho, ale 20 monotónních let, nepřerušených žádnou událostí, která by znamenala alespoň naději na změnu, nebo která by přinesla byť jen dočasnou úlevu, je příliš mnoho. Tento čas, tak zhoubný pro společnost, její soudržnost a schopnost odpovídat na výzvy proměňujícího se moderního světa, nepřibývá totiž lineárně. Obávám se, že v tomto nestrukturovaném čase každý další rok trvá déle než předcházející, totiž v tom smyslu, že svým erozivním působením přináší společnosti stále větší a větší škody a vede ke změnám kvalitativním. Ekonomicky či jinak exaktně vyčíslitelné škody přibývají zpravidla dosti dlouho spíše lineárně. Škody a újmy na sociálním zdraví se však v kumulativním účinku začnou už za čas spíše násobit než sčítat. Potud je tedy československý experiment bezprecedentní. Hloubku krize, často se v této souvislosti mluví o krizi morální, není nikdo s to změřit. I kdyby k viditelným změnám v mocenské sféře došlo třeba již zítra, ke změnám v sociální percepci účinně znormalizovaných milionů nemůže ani za příznivých podmínek docházet jinak, než jen velmi pomalu. To je základní poučení, které se alespoň mně z 9. dekády tohoto století v Československu ukazuje. Petr Pidhart z eseje Československo 89.
Poslední výslech byl docela před listopadem. Já jsem byl členem redakční rady Lidových novin a to už se rozjížděl ten spor s Maďary o Gabčíkovo. A on to byl spor dílem politický vlastně, to jsme sotva tušili, že jde vlastně i o vedení hranice a taky ekologický a taky energetický. A já jsem o tom něco napsal a já si jenom pamatuju, že ta základní taková, ta červená niť byla, že ty tisíce tun betonu a charakter toho režimu totalitární, že to spolu souvisí. A oni si mě zavolali, to si pamatuju, že to bylo ve Čkalovce na Praze 6 a vedli divnou řeč. No jo, tak my to četli, no a proč jako byste to nemohl napsat někam jinam? A já jsem říkal, co jako myslíte? No do normálních novin. Já jsem pak po chvíli zjistil, že ten jeden to teda vlastně vůbec nečet a tomu druhému to teda řekl náčelník, aby mě to předal, že už jim je to jedno, že teda plní úkol, že mě měli naznačit, že ty Lidové noviny, že to není všecko, že už ty poměry se mění, tak jsem odcházel s vědomím, že prostě ani oni už tomu nevěří. A byla jenom otázka, co bude ta chvíle, co bude ten zlomový okamžik. A nikdo to neuměl odhadnout. Já mám prostě nesfalšovatelný důkaz, co jsem si myslel těsně před listopadem. A to docela rozsáhlý text, o který mě požádali ti, kteří se pod patronací otce Opaska scházeli ve Frankenu, v Bavorsku, blízko našich hranic. A oni tam chtěli nějaké úvodní slovo. Takže já jsem v září napsal něco, co pak jsem si sám označil jako zpráva o stavu Unie. Československo v 80. letech. A tam se snažím jim vysvětlit to, co jsem si myslel, že se zvenčí pochopit nedá, protože samozřejmě, že pozornost se upíná na ty represivní orgány a ty to tady držej a nebýt jich, tak. A já jsem viděl, jak celý ten, zejména hospodářský život, je rozhlodán korupcí, malou i velkou, no na dnešní poměry směšnou, ale je v ní zapletena obrovská síla lidí prostě. Všichni tak nějak trochu šidíme, ospravedlňujeme se báječně tím, že samozřejmě šidíme bolševika. A lidé, kteří dělají i velké lumpárny, to mají perfektně zdůvodněno, protože nevejít bolševika, tak já jsem měl továrnu samozřejmě a kdo ví co a mohl jsem být i nějakým bankéřem. Takže se tohle to všecko dělalo přímo jakoby s posvěcením, že to je boj proti bolševikovi. A já jsem říkal, to je správně, to je možná trochu jako přitažené za vlasy, ale jenom trochu. Já jsem říkal, že ty poměry vlastně se drží možná víc, protože tolik z nás je zapleteno do těchto čachrů a mnozí si skutečně trochu polepšujeme a napravujeme chyby toho systému a vyplňujeme jeho mezery na trhu, že to možná ty poměry drží pevněji než už ta státní bezpečnost. Protože já už jsem ji taky zažil v těch posledních měsících. Na tom posledním výslechu, o tom jsme spolu mluvili, oni říkají, abych to psal do Rudého práva. To, co jsem napsal do ilegálních listů. Já jsem si říkal, tady přibývá lidí, kteří si vlastně nepřejí tu změnu, protože se docela dobře zabydleli v tom systému, využívají jeho nedostatků, ba dokonce ti nejzdatnější ty nedostatky uměle vytváří a na tom se obohacují. To znamená, že ten systém už sám se nedrží, drží se tou všeobecnou komplicitou té upadající moci a těch šikulů, kteří prostě začínají bohatnout před našima očima. A že to možná ten systém, ten už vlastně nedrží vůbec. No, to pak byl ten příměr, nevím jestli můj nebo už něčí jiný, že to byla schnilá stodola a že jsme byli překvapeni tím, že stačilo ramenem se trochu do toho opřít, že se to celé prostě zbortilo. Já si pamatuju, tenkrát to byl, myslím, Steigerwald a to bylo docela upřímné. Pár týdnů po listopadu napsal, teď když vidím, koho jsme se báli, co to je za úroveň, co jsou to za lidi, tak se dodatečně červená. A to bylo upřímné a ten pocit, podle mého názoru, mělo mít hodně lidí, když jsme viděli tyhle ty, to už byla, dejme tomu, třetí nebo čtvrtá garnitura, co se ještě pokusili obsadit ty funkce, ten Urbánek, tyhle ti lidé. Když to vidíme, tak opravdu je člověkovi stydno, že jsme to nechali tak dlouho tady vyhnívat. Když ten Urbánek začíná setkání s Havlem, úplně přelomenej v půli, klaní se a říká, jestli by pan Havel byl tak laskav a tady mu podepsal dálkový výslech, co se sem už dostal v těch prvních dnech, ten víc dělá Havel. Havel je tak rozpačitej, že vůbec prostě není schopný udržet pero, protože mu představitel vedoucí síly v zemi se mu takhle prostě servilně klaní. Přednosta stanice v Bojkovicích. On totiž, když jsme teda začali, jsme se posadili a Václav Havel položil jako vždycky na stůl ten malinký magnetofonek. Několik lidí se pře, kdo mu tento historický magnetofonek věnoval ze západu. Někdo to byl, ale já znám asi 4 lidi. On totiž sehrál jako naprosto neopakovatelnou roli. To je jediná, chcete-li tedy revoluce v uvozovkách, která je kompletně od začátku dokonce nahraná na magnetofon. A teď si představte, že ten Urbánek, jak si sedneme a on prostě upřeně kouká na tu červenou žárovečku, je úplně vyděšený a říká, pane Havle, kdyby, prosím, na chvilku, kdybyste mohli ten magnetofon vypnout. A Havel se načuří a říká, no tak poslyšte, to přece už vy musíte vědět, že my všecko nahráváme, to vůbec neexistuje. A on po chvilce, ale já bych rád jenom chvilku, já bych vám chtěl něco říct osobně. No, takové trapné přetahování, nakonec Václav Havel prostě už ztratil trpělivost, tak to vypnul. No a on nám začal vyprávět právě běh jeho života, že byl z katolické rodiny. On jako kdyby se cítil na nějaké prověrce nebo co. A on dokonce řekl bigotně katolické. To je tak docela silné slovo, ne moc teda pozitivní, takže on vlastně trošku jako i ty rodiče malinko prásknul. říkal, že teda ministroval a hlavně nám vysvětloval, že nechtěl do těch funkcí jít, že to nádraží měl tak pěkný a vypulírovaný a tam mu visely ty kytky z těch květináčů a že oni ho soudruzi nutili na tu partaj. No tak to je představitel KSČ v tu chvíli. Tak já potom se nedivte, že když jsem to viděl všechno ze 2 metrů, že jsem nebyl schopen vyslovit slovo revoluce, protože to bylo ani vyjednané, oni nám to vyklopili prostě před nás na zem. A jediný, kdo se o něco snažil pár dní, byl ministerský předseda federální vlády Adamec, a to jenom proto, že měl kolem sebe 2 opravdu teda výjimečně chytré chlapíky, jeho poradce Oskara Krejčího, dneska prosperujícího politologa, a ředitele nakladatelství Akademia Pavla. A ti mu prostě pořád jako radili a hecovali ho. Nebýt toho, tak jsme vcházeli do prázdných místností. Oni už utekli. Takže se nikdo nemůže divit, že já jsem nebyl ochoten to nazvat revolucí, zejména když si lidé s tou revolucí spojují vždycky nepřiměřené naděje, to těm revolucím patří. Čekají, že se všechno změní rychle k lepšímu. No já jsem tím byl úplně fascinovaný. Nebyl jsem sám, já to vidím jako dnes, já jsem tam šel po 3 večery, pak mě zajímalo, jestli přijdou se lidi dívat i 2. večer, tak včera už to viděli, to kino. A přišli 2. i 3. večer. Já jsem se chodil dívat prostě do Karmelické, tam, kde ústí do Tržiště, protože tam oni prostě vesměs zleva, teda jako od Smíchova, přicházeli, to už museli přicházet, to už ta auta někde zapíchly, ve Stráni na Petříně, přibíhali a my jsme všichni koukali do těch jejich tváří, ve kterých byla samozřejmě strašná únava, nejistota, možná i strach, ale zároveň prostě pocit štěstí, že se odvážili a že to dokázali. A už jsou na konci té fronty a ta fronta se pomalu housne a sune se nahoru té německé ambasádě. Přibíhali prostě s taškou, s baťuškem, s dítětem v náručí nebo na zádech. Bylo vidět, že všecko nechali doma. Že ta svoboda je pro ně důležitější než cokoliv jiného. A my jsme stáli nadspaní na tom chodníku. Ten dav mlčel, protože jsme si každý říkali, kerej tady je fízel. Jenom tak pošeptnu, já jsem tam potom potkal jednoho kamaráda, tak jsme si vyměňovali nějaký názory. A fascinovaně jsme hleděli a ten film vlastně pořád opakoval jednu scénu. A ta scéna měla podtitul. Jestli chcete svobodu a něco změnit, tak prosím vás, vykročte z toho chodníku do té vozovky. Podívejte se, oni to už dokázali. No a tohleto se muselo našincům mlejt v hlavě. A muselo to v nich zanechat nějaké stopy, to se šířilo po Praze, ty zprávy. Takže když potom za pár týdnů se naplní ten Václavák, já si myslím, že nějaká souvislost tady byla. My jsme dostali prostě názornou lekci. A to jsme ještě nevěděli, ani ti Němci nevěděli, jak to dopadne. Ale za pár dní už zase malou stranou projížděl had autobusů nadspaných. Ty lidi za těma oknama nám mávali, byli už šťastní jak blechy, protože už věděli, že už asi jsou venku z toho. Pak nasedali do těch zapečetěných vlaků a projeli NDR. To byla lekce teda neopakovatelná a vidět, jak si tu svobodu někdo bere a přitom vůbec neví, jestli na ní dosáhne, to prostě bylo úžasné. No my jsme nic takového tady nezažili, my jsme teda zaplnili ty Václaváky a pak se zvonilo. No, toto zase není tak moc, no. Už jsme nic neriskovali. A to je právě ten velký rozdíl. A proto je prostě blasfemie tomu říkat revoluce. To prostě tak nebylo. Už to bylo ložený. Samozřejmě tady zase režisér zafungoval, Václav Havel, který uměl ten scénář těch podvečerů na tom Václaváku a pak na té Letné uměl zrežírovat. věděl, že tam nikdo nesmí dlouho mluvit, že se musí střídat ty lidi, že tam by měl někdo zaspívat. A to lidi udržovalo v úžasné náladě. A ten prožitek byl samozřejmě skvělý, já jsem to taky zažil a taky jsem byl v té euforii, ale okamžitě jsem si chladil hlavu, protože jsem slyšel ta hesla a z toho všeho vyplývalo, že prostě už je to hotovo, už to máme, už teď to bude všechno jinak. My jsme se strašně zkazili v té době normalizace, protože ano, řada lidí strávila ve vězení ne krátkou dobu, ale to byly spíš ojedinělé případy. Vlastně, co se nám stalo? Co jste zaplatil za to, že jste se rozhodl říkat nahlas nebo psát to, co jste si myslel? No tak prostě dalo se to přežít nějakou dobu. Člověk scháněl práci, asi přišel o řidičák, samozřejmě nemohl jezdit ani do Jugošky, ale ta cena nebyla tak velká. A strašně jsem se tehdy bránil v listopadu i teď jakémukoliv moralizování, ale musím říct, že mě překvapilo, kolik lidí bylo ochotno za tu malou cenu vzdát to své lepší já. Takže jsme do těch polistopadových poměrů vstoupili strašně poškození a ponížení. Když vás ponižuje někdo, kdo má nad váma moc, tak se ještě můžete otřást a ze sebe to schodit. Ale když nakonec se ponižujete sám před sebou a teď se rozhodujete, jestli teda máte na toho prvního máje do toho průvodu, víte, že to je šaškárna. Dokonce víte, že nejspíš utečete z toho seřadiště, sotva se zapíšete, necháte zapsat do toho seznamu, tam je nějaký soudruh, který má za úkol zkontrolovat, kdo přišel a kdo nepřišel. To se týkalo lidí, kterým v tom zaměstnání o něco šlo. Takže on tam přišel, poslušně se přihlásil, nechal se zapsat. Když ten organizátor byl zlej, tak mu vtiskl do ruky nějaký transparent nebo prapor. On pak odešel za roh a tam už těch opřených transparentů a vlajek bylo 10. Tam se to odložilo a prchalo se domů, tam už rodinka čekala v autě a jelo se se zpožděním, místo v pátek se jelo až v sobotu ráno nebo v neděli, jelo se prostě na chalupu. No to je sebeponížení. To v člověku samozřejmě začne hlodat, začne mít na sebe vztek. Odmítá si to připustit, že ho má na sebe za to, že ztratil tu ranní hodinu. Vlastně už mohli být včera na té chalupě. S tímhletím jsme prostě do toho vstupovali a já jsem patřil mezi ty, kteří si o tom nedělali iluze. A proto jsem věděl, že to bude všechno tak pomalu a že se budou vracet ty osvědčené návyky z minulých dob. Víte, pořád se říká, a je to samozřejmě pravda, že ten legislativní proces mohl být rychlejší, mohly ty zákony být lepší. To všechno je pravda, i když taky neúplná. Já si dobře pamatuju, přijela jsem někdy v 91. Margaret Thatcherová a paní Dagmar Burešová, já jsme ji přijímali tam ve Sněmovní ulici a ona říkala, tak paní předsedkyně, pane předsedo, kolik tak těch zákonů za rok tady prostě uděláte? A paní Dáša říkala, no tak 90, 100. A paní Thatcherová spráskla ruce a říkala, děti moje, to není možné, to nemůžete, to přece. A my jsme říkali, no je to asi nemožné a asi špatně, ale my to prostě tak děláme. Čili ta představa, že se to flákalo, to není pravda. Důležitá je jiná pravda. Ono říčiš to právo, což si tady myslí lidi ve střední Evropě, odchování teda německým nebo středoevropským typem práva, na rozdíl od toho anglosaského. Tady se má za to, že to právo jsou ty zákony v té sbírce, ale ti anglosasové, Američani vědí, že to právo je zároveň to všechno, co je pod tím psaným právem. To, čím se lidé skutečně řídí ve svém životě, co se jim prostě osvědčilo. Ta dvě práva by se měla nějakým způsobem protnout a pak to funguje. A když prostě pod tím psaným právem je úplně jiné právo. Lidi se naučili řídit se za toho, jak se říká, za bolševika, úplně jiným právem. No tak pak samozřejmě se ty světy vůbec nedotknou. A to psané právo jde mimo. A prostě to byl ten problém. Ne to, že to šlo pomalu a že se v tom objevily chyby. To taky. To je to, co říkala paní Tečerová. Neblázněte. Neblbněte. To bylo tak krásný, to bylo tak spontánní, jak ona tak si nad náma zazoufala. Prostě. Tohle byl problém, že lidi přišli prostě, měli v hlavě úplně jiné právo. To, které se jim osvědčovalo, samozřejmě i před tím rokem 68, ale hlavně před tím, když ten režim už povoloval a tu nefungující ekonomiku začala suplovat ta šedá, černá ekonomika, tak tam se vytvářel prostě jiný právní řád. A ten neustále rušil a podminovával to, co my jsme usnášeli. My tady hodně mluvili o Petrovi Příhodovi a já bych ještě zmínil jednoho člověka, s kterým jsem se seznámil vlastně hodně pozdě a který mě, a já jsem si jist, že i řadu jiných lidí hodně ovlivnil, a to byl Milan Machovec, vyhozený z filozofické fakulty, profesor filozofie, ale on se hlavně teda celý život zabýval Čechy, českými dějinami, velkými českými osobnostmi, Smetanou, Dvořákem, Masarykem. A to, jak on na mě působil, nebylo tím, že mě sděloval nějaké svoje ideje, ale my jsme dělali takové vlastenecké výlety s ním. A těch bylo několik a to prostě byly zážitky na doživotí. Byli jsme tři, ještě jeden jeho obdivovatel a tentokrát skutečný žák, Miloš Pojar, můj spolužák od první třídy a posléze velvyslanec Izraeli první. A my jsme vymysleli nějakou trasu. Já si pamatuju, jednou jsme dělali výlet za Pekařem, jindy za Svatým Václavem. A já jsem měl starou Škodovku rezavou a Milana Machovce jsme tam nacpali do toho auta. A pak jsme pětkrát, šestkrát zastavili a on chodil krajinou a hlásal. A to prostě bylo úžasné. On vždycky mluvil strašně nahlas. Pajdal. Měl hůl, ale měl v sobě takový patos. A takové hluboké vědomosti. A my jsme za ním poskakovali. On vždycky rušil prostě ty místní lidi, ty vůbec netu, co se to děje, kdo to tady chodí prostě a tady nám křičí za plotem. A on mě tím strašně nakazil. Tou dikcí a tím jeho třeba vhledem do toho Masaryka, už jsem byl dost jako starý a říkal jsem si, Masaryka vynecháš, prostě to už na to nemáš, už je pozdě. To si měl číst dřív a to, kolik toho je a to už se nedá. Ale ty naše hovory o Masarykovi, on znal taky tolik reálí ze života těch lidí. To nebyly jenom nějaké reprodukce jejich myšlenek. On mě tak nakazil, že já jsem se na to vrhnul a myslím si, že jsem mu docela porozuměl i jsem leco o něm napsal. Takže on byl taky člověk otázek. Ta jeho fistule v těch otázkách stoupala až vzhůru, až vždycky v hospodě, až úplně ke stropu. Hospoda stichla. Já jsem říkal, Milane, neblbni, podívej se, oni nemůžou vůbec ani se napít piva. A on chviličku mluvil potichu a pak se zase rozjel. On to tak prožíval. To bylo prostě úžasný. Takže ten mě nakazil a dal mě odvahu ty české reálie skutečně prostě prožívat a naučil mě té dikci, teď nemyslím hlas, ale myslím tu dikci těch otázek, kdy vlastně následuje další otázka, která je lepší než ta první. A vlastně myslíte v otázkách. A to byl vlastně jeho způsob. Všechny ty knihy, i ty staré, které si člověk myslí, že se to už asi nedá číst, že to bude nějaká dobová makulatura, ale i tyto knihy o smyslu života. On mě naučil si vážit Dobrovského, já jsem ho vždycky si cenil, ale prostě od té doby, co jsem poznal Machovce, tak prostě Dobrovský je pro mě hrdina své doby číslo jedna. No prostě mě do těch českých dějin postrčil takovým způsobem, že jsem prostě nemohl vylíst nějaký studený, chladný a že prostě mě dal odvahu i s určitou vášnivostí se pouštět do těžkých otázek a no, to byl Milan Machovec.